Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekkaastiin.
No on ihan hatusta vedettyä, joku niin kuin vakuuttavalla äänellä niitä kertoo.
Siinä tulikin hyvä intro tähän Sleekin ensimmäisen kvartaalin viralliseen osavuosikatsaukseen. Minä olen Jari Hietaniemi ja toinen näiden linjoilla on toimitusjohtaja Jussi Riihelä. Moi Jussi.
Morjesta, morjesta.
Ihan ensin, miten meni 2023?
2023 meni hyvin. Tilanne on tällä hetkellä se, että meillä on yhtiökokous tulossa. Ensimmäinen yhtiökokous, jossa on mukana Sleekin työntekijöitä osakkaina, niin otetaan vähän formaalimmin se. Luvassa on muun muassa hallituksen puheenjohtajan katsaus ja toimitusjohtajan katsaus ja hallitusten jäsenten valinta ja palkkiosta päättäminen ja mitä näitä on, tilintarkastajan valinta. 2023 meni siis hyvin. Aloitettiin vuosi suurin piirtein 20 hengellä ja saatiin 10 uutta osaajaa. Pääasiassa kaikki oli koko ajan projektissa. Loppuvuodessa tuli muutamia negatiivisia uutisia. Projekteja loppu kokonaisuutena hyvä vuosi. Et me oltiin läpi vuoden ne Jarin kanssa ainoat, jotka ei ollut laskuttavassa duunissa, niin se siinä alkuvuodesta vähän painoi sitä kannattavuutta, mutta loppuvuotta kohtihan se sitten parani siinä. Ja sitä voi tietysti verrata siihen ekaan 22 vuoteen, että silloin saatiin 20 uutta sliikkiläistä ja nollista aloitettiin, niin kyllä se kyse on siis markkinakysynnästä, että ei rekry oli helpompaa tai ei ollut niin paljon projektikysyntää. Ja sama näyttää nyt jatkuvan ainakin tässä alkuvuoden 24. Kokonaisuutena hyvä. Tiedetään, että oli monelle yritykselle vaikea markkina, niin saa olla kyllä ihan tyytyväinen.
Ja tässä meidän mallissa, kun me rekrytoidaan suoraan projektiin, niin meillähän menee sitten tosi kovia kandeja ohi. Kontaktoidaan ihan yksisarvista, silmäkiiluen katsellaan, että tässä olisi älyttömän hyvä tyyppi Sleekille, täydellinen mätsi molemmin päin, mutta ei löydy kyseiselle henkilölle sopivaa projektia, sattuu olemaan haku päällä, niin usein se menee johonkin muualle. Tämä on sillä erilainen kuin klassisessa bisneksessä, missä nyt sitten jos joku rekrytää, niin se rekrytää. Eihän tämä niinku ole mitään nollasummapeliä. Tässä nyt kun markkina kääntyy, niin sitten pingaillaan vuoden kahden päästä samoja tyyppejä uudestaan. Ne on kehittynyt entistä kovemmiksi. Mites 2024? Tässä on kvartaali takana jotain.
No selkeästi kilpailu on kovaa markkinassa, että onnistumisprosentti on huonompi tarjouksissa ja opoissa, että kilpailu on kovaa. Eli siis ne projektikeskustelut johtaa harvemmin projektin toteutumiseen. Siitä sitä kysyntää niin koko ajan on. Tarkoittaa, että asiantuntijan osaaminen pitää sopia tosi hyvin siihen tarpeeseen. Leen niin kokeneista asiantuntijoista on kysyntää. Markkinatilanne on ehkä jakaantunut, että osa asiakasorganisaatiosta loppuasiakasorganisaatiosta investoi selkeästi, toiset painaa jarrua, vähän organisaatiostakin riippuen. Osa käyttää niin kuin tätä kiristynyttä markkinatilannetta hyväksi kilpailutuksessa, että kun on uusia kilpailutuksia, että vaikka oma business sinänsä menee hyvin, niin nyt on mahdollisuus kilpailuttaa sitten ja se ehkä näkyy hinnoissa.
Tuohon usein suhtaudutaan vähän sellainen tunteikkaasti. Tavallaan fillarilla ajetaan kisaa ja tulee ylämäki. Ei, jos se oma jalka tuntuu kevyeltä, niin pitäisi silti hidastaa, kun kaikilla muilla se tuntuu raskaalta. Ja eihän fillarikisoissa sillä lailla tehdä, vaan siellä irtiotot tehdään just siihen ylämäkeen, jos sattuu olemaan vahvakoipinen tyyppi. Samalla lailla markkinassa sitten, että jos se oma business vetää, mutta muu markkina hidastuu, niin totta kai kannattaa hinnoista neuvotella uudestaan. Sehän on ihan no-brainer. Tässä sellaisessa suomalaisessa hyperdemokraattisessa ympäristössä, jota ikinä saisi muuta kuin maksaa enemmän rahaa joka suun. Yksilötasolla sitä heijastelee. Verotus voisi olla hyvä esimerkki. Valtiohan koko ajan tekisi mieli pyytää lisää veroja ihmisiä. Kyllähän siinä jossain vaiheessa tulee sellainen ihminen, että pitäisikö niitä joskus laskea, saa sitä homman pyöriin järkevää. Tämä mindsettiä mä aina. Usein tulee sellainen, että toi on ihan epäreilu. Se eka fiilis, kun joku lähtee tinkaamaan hinnoista. Ei sillä ole mitään tekemistä reilun ja epäreilun kanssa. Se on pelkästään loogista. Ylämäessä otetaan kiri, jos siihen on jaloissa potkua liiketoiminnassa.
Kyllähän tässä markkinassa niin kuin näkyy siis osa henkilöstä on sellaisissa hankkeissa, mitkä on sovittu jonkinlaisia indeksikorotuksia, että siellä niin kuin hinnat nousee. Sitten saattaa olla, että hanke jatkuu, mutta sopimukset kilpailutetaan uudestaan. Et tekeminen jatkuu samalla lailla, mutta uudet hinnat on matalammat. Et sellaista näkyy. Ja sitten se markkina näkyy ihan sillä lailla, että meillä on 6 loppuprojektit vuodenvaihteen tienoilla, niin niistä 2 on ainakin niin kuin sellaista, että ei ole varmistunut hanketta tai on jo välihanke menossa, että ei ole sellaista kunnosta pitkän aikaa välihanketta vielä, että siinä on tullut sitten päätökset venyy. Ja yleensä niin kilpailu on kovaa, että edelleen tuntuu, että tekijöitä on markkinoilla. Sanotaan 2 vuotta sitten oli investointibuumi, no nyt ei ole investointibuumia tällä hetkellä. Jälleen on niin kuin heikkoa signaalia markkinassa. Moni ainakin kilpailuttaa uusia hankkeita ja toimittajia. Tekemistä on näköpiirissä, että se nähdään sitten aina jälkikäteen, että miten ne menee. Et mä nyt 5 uutta työntekijää saatu tässä alkuvuodessa. Et mun mielestä ihan kohtuullisesti, tai ollaan sillä trackillä, mitä viime vuonnakin.
Upeamatematiikallahan voi laskea, että jos 5 tulee kvartaalissa, niin 20 tulee vuodessa.
No se on aika rohkea veto mun mielestä, mutta puupäämatikalla varmaan kyllä siihen tekemistä.
No mutta tämähän on tätä, aina pitää ennustaa alakanttiin, jotta sitten ylitetään ennusteet ja kaikille jää hyvä fiili. Tähän varmaan löytyisi jostain psykologian kirjasta selitys.
Toi siinä myös sitten ihan sellaista, pitäisi jonkinlaisia päätöksiä suunnitella, paljonko nyt esimerkiksi olisi työntekijöitä vuoden lopussa. Kyllähän siihen nyt koitetaan tehdä realistisia arvioita. Et ei nyt sellaisia, että ne on liian helppoja, mutta ei nyt sellaisia, että on niin tämmöisiä stretch goaleja.
Tuossa on sitten taas skenaariota. Onko optimistinen skenaario, pessimistinen skenaario vai onko se realismi jotain siinä välillä? Se on enemmän niin kuin psykologia, että no mihin tässä uskotaan, mikä fiilis. Tässä vaan niin kuin reflektoi rakkaille kuulijoille, että tämä on niin kuin ihmetouhua tämä liiketoiminta. Toisaalta kovia lukuja, mutta ne on aina peräpeilissä. Ja sitten eteenpäin katsoen, mitä pidemmälle katsoo, niin sitä epävarmempaa on. Että se on ihan usvan peitossa ja silti pitäisi niin kuin uskaltaa painaa aina lisää kaasua. Vähän niin kuin rallissa. Ei tiedä, mitä on mutkan takana, mutta kaasulla ohjat. Kiinnostavaa koulu.
Se on niin kuin ehkä hyvä sanoa vielä, että meidän niin Core-malli toimii hyvin, palkkamalli toimii sekä tämmöisessä investointibuumissa että tällaisessa vähemmän buumia. Ja kestään vaan sitä vahvistaa alkuvuosi sitä, että pitää keskittyä niihin nimenomaan kokeneisiin asiantuntijoihin, jolla on sitä relevanttia osaamista, mitä markkinassa. Tavallaan yksinkertainen resepti ja sen hyvin toteuttaminen on se avainjuttu.
Tuossa ehkä on se strategia eteenpäinkin, jos se nyt puntlaa vielä tähän, että meni viime vuosi, miten meni eka kvartaali, mikä meininki on markkinassa, no miten mennään eteen. Siinä se varmaan se ydinstrategia on ihan tuossa meidän toimintamallissa. Palkataan kovia tyyppejä, palkataan ne suoraan projektiin. Kun meillä on niitä kovia tyyppejä, niin huolehditaan, että niillä on hyvä olla ja niillä on hyvä projekti. Minimoidaan aika lailla kaikki muu kohina ympäri.
Jos miettii tilauskirjaa tai tällä, että miten pitkään on niin kuin projekteja sovittu, se on kohtuullisen hyvä näkymä. On epävarmuuksia kesällä, että on uumoiltu, että jossain hankkeessa voisi tulla vähennyksiä tai näin. Tällä hetkellä näyttää hyvältä ja ennemmin kuin niin, että varmis loppuvuosia. Onhan siinä niin kuin aina on mahdollista, että kääntyy jotenkin huonompaan. Kun ennustetaan tyyliin 0 bruttokansantuotteen kasvua sekä Euroopalle että Suomelle. Kuitenkin niin kuin nollaa, että tehdään nyt saman verran kuin aikaisemminkin. Kyllähän siinä odotetaan positiivisia uutisia ja sitä fiilistä ja toivotaan, että ei nyt kauheasti negatiivisia tulisi. Miettii kuluttajien luottamusta omaan talouteen tai tällainen. Eli asuntolainoja nostetaan vähiten 20 vuoteen. Se on niin kuin hirveän korkealla ja sekin on niin kuin vahvasti psykologiaa. Okei, varmaan on inflaatio vienyt ostovoimaa pois ja korot on korkealla, että sitä kautta vie pankit ja lopukin rahat. Mutta paljon siinä on myös sitä psykologiaa, että uskaltaa tehdä niitä hankintoja ja luottaa siihen, että se tulevaisuus on parempi, korot tulee lopuun, on työtä riittää, tulee jotain uusia positioita, isompaa palkkaa ja näin poispäin.
Nyt on jo korot ei ole enää noussut. Seuraavaksi ne lähtee laskuun, sitten rahasta tulee halvempaa ja investoinnit lähtee kasvuun. Kukaan ei vaan osaa sanoa, että koska se tapahtuu. Suomen Pankin maaliskuun katsaus sanoo, että vaikka maailmantalous kasvaa jo melko ripeästi, maailmankauppa polkee paikallaan. Lähes 3/4 Suomen viennistä suuntautuu Euroopan maihin, joissa talouskasvun ennustetaan pysyvän vaimeana. Tavaravientiäkin heikommin on kehittynyt palveluvienti, joka supistui viime vuonna. Mutta sitten Software Finlandin Rasmus Roiha just alkuviikosta sanoi Kauppalehdessä, että IT-ala kasvaa reippaasti myös tänä vuonna. Tässä on nyt vähän, että minkälaisilla kiikareilla hommaa katsotaan. Isossa kuvassa koko maailmassa on epävarma tilanne, mutta sitten taas tämä IT-skene, niin tämä on ihan oma pelikenttä.
Semmoisille organisaatioille, jotka kehittää softaa, on tuotteita, softatuotteita tai softa on osa heidän palveluitaan tai tuotteita, niin kyllä nyt on aika niin kehittää. Nyt on helpompi saada hyvää tiimiä kuin pari vuotta sitten. Et sillä lailla kannattaa olla rohkea, mutta toisaalta myös niin, että se tilanne myös kääntyy sitten kohtuu nopeasti.
Kaalaustahan tässä on nyt pohdittu. Firma kasvaa. Jossain vaiheessa Jarilla ja Jussilla ei enää kädet riitä siihen kaikkeen. Tässä meillähän nyt se ydinprosessi on rekrytointi, myynti ja siinä välissä sitten se resurssointi tai staffaus, eikä sitten ihmisistä huolehtiminen, edellisiä rekrytointia myyntiin liittyvät kaikki. Sidosryhmä viestimme pitää rajata ja fokusoida, mutta myös aalata, eli palkata lisää jengiä meidän avuksi. Voi hyvänen aika on vaikea tehdä sitä päätöstä, että mistä päästä skaalataan ja koska skaalataan.
sitä voi miettiä investointina, että jos sä haluat tietyn rajan yli kasvaa, niin on pakko, että ei pysty vaan tekemään itse vaikka kuinka tehostaa. Sitten yksi kulma, mitä mä itse haluan ajatella, että pitäisi mahdollisimman pitkään kuitenkin painaa, niin kuin, se on niin kuin viimeinen kortti tavallaan se, että palkataan lisää ihmisiä. Että on eka se tehostamiset ja voiko tätä asioita tehdä vai uudella tavalla. Kaikki ei pakko tehdä. Voidaanko ulkoistaa jotain siis sillä lailla, että ostetaan ulkoa?
Totahan me on tehtykin. Me on jumpattu paljon. Me on jumpattu markkinointia, strategiaa, ylmäsoittelua. Jota tehdään koko ajan. Miten voisi sitä omaa työtä fokusoida tehokkaammin ja tehokkaammin? Yrittäjänä on vaikea tavallaan oivaltaa vaan, että missä ne niin kuin omat voimavarat. Mä oon vähän sitä vitsailu aina, että kun aina välillä itselläni palverin kutsut jää lähettämättä tai ne menee väärään aikaan tai. Ja sitten niin kuin klassisia burnoutin oireita on just sellaiset. Kuvittelee olevansa ihan älyttömän tehokas ja todellisuudessa niin kuin se, mitä tulee ulos, on ihan skeidaa. Ja sitä ei oivalla vasta sitten, kun jälkikäteen reflekti omaa tekemistänsä. Sehän on ihan paradoksi. Niin mistä mä tiedän, että onks mut nyt jo skaalattu ihan nahalle asti. Ei sitä tiedä mistä.
Tavallaan ekana siitä putoo, koska sä itse teet siitä yrityksen kehittämistä ja sit sä teet sitä tavallaan operatiivista tavallaan duunia, että meillä ei ole ketään muuta täällä back officeissa rekryymässä ja sumplimassa niitä hankkeita ja hoitamassa myyntiä, niin ekana jää se firman kehittäminen pois, kun sulla on niin kiire jotenkin hoitaa näitä asioita, joka tietysti on hyvä, että kun se meidän voima on siinä, että nopeasti niitä hoitaa ja nopeasti reagoidaan, mutta tässä siinä on ihan se roolituskysymys, että ensiksi on vaikea luopua siitä, on paljon nyt on tehty näitä asioita, mitä me nyt tehdään. Me ollaan niin kuin, ainakin omasta mielestä kohtuu hyviä niissä. Luopua siitä, että siinä niin kuin sitä kautta, että mihinkä keskittyä, että onko jotain sellaisia, että okei, johonkin rooleihin on varmaan ehkä helpompi löytää. Siinä on ihan semmoinen henkilökohtainen kysymys, että mitä sä haluat itse tehdä. Varmaan on sitä niin kuin firman kehitystä, on sellaista, sitä ei voi niin kuin ulkoistaa, että sitä on niin kuin pakko tehdä. Mutta sitten on kuitenkin näitä operatiivisia juttuja tullaan tekemään vielä, ja mikä se on niistä, ne mihinkä halutaan keskittyä, missä koetaan, että on jotain annettavaa.
Tiedätkö, sitten tässä käyviä niin, että vuoden päästä tämä glorifioidaan kaikki tämä. Jälkikäteen katsellaan, että lautat tehtiin muuten oikea-aikaisesti ja hyviä päätöksiä. Kaikki tämmöinen niin kuin eksistentiaalinen tuskailu, se pyyhkiytyy tuolta takaräivästä. Sitten kun ongelma on ratkaistu, niin ei sitä ole ikinä ollut.
Niin ja sitten sitä ei tunnu enää, että jos on uudet ongelmat, jota miettii.
Mutta hei, sitten ehkä kaikista oleellisimpana tuli uusi lippis, Black on Black. Haluatko sä kertoa tästä design-prosessista?
Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja onnistunut hanke. Eli tämähän sai alkuunsa sellaisesta TV-sarjasta, kun Beverly, mä en muista sen nimeä. Ottais nyt, se on se Netflixin kaveri, joka aina naamioituu eri. Siinä siis on ranskalainen sarja ja siinä yksi niistä päähenkilöistä niin painoi musta lippis päässä hautajaisissa. Black on Black, mutta silloin oli se New York Yankees. Tässä näin. Ja siitä tuli idea tähän Black on Black, että tässä on niin mustalla tekstillä sleek tämmöisessä mustassa lippiksessä. Ja sitten lisäksi tässä on tavallaan PT-designia suunnittelee näitä ja toimittaa. Ja heillä oli tätä Atlantiksen lippistä, joka on siis toinen näistä Nyerän kanssa näistä klassisista lippisvalmistajista, jotka on niin tavallaan luonut tätä piskendreä. Tämä on erittäin hyvä lippis ja tästä tuli aika hieno.
Painetaan podcast-kuvaksi lippis. Katsokaa sitä kuvasta.
Oliko riittävästi tästä lippiksestä?
Käykää onnittelemassa, jos tulee tämmöinen lippis kadulla vasta. Kysykää röyhkeästi. Hei, tässä on mun osoite. Postita mulle. Mulle on sillain käynyt ja mä kyllä postin. Sitten tuli upparit ja olisikohan reppujakin siellä prosessissa. Repuissa oli nyt tämä klassinen epävarmuus vaikuttaa maailmankauppaan, että reppuja ei saa koko maailmasta. Mä en niitä kyseni jo linkkarissa. Tietääkö kukaan, että missä sattuisi olla reppu? Nyt löytyi kyllä. Somen voima nähtiin taas. Ihmetellään sitä sitten, jos seuraavissa katsauksissa. Jos ei sitä kuulu mitään, niin sitten tuli ihan kaameeta.
Haudetaan hiljaisuudessa.
Niin ei palata siihen. On niin kuin muutkin isot hankkeet.
Huppareissa väri vaihtuu ja se on meidän Jukan oma tekemä uusi designi. Tätä on sama T-paidoissa olla, että erityyppistä nyt.
Jotain loppuklausulia. Millä tee sinne tulevaisuuteen?
No kyllähän tässä melkein pitää lainata kiiltoa, että usko tulevaisuuteen, mutta täällä unohda vaikuttaa siihen. Sopii vähän tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja.
Joo, helppoa optimismia, kun itse luo oman tulevaisuuteen. Siihen on niin kuin sillä helppo uskoa. Tuo on aika vahva statement. Hei, tsemppiä kaikille kevääseen.
Hyvää kesän odotusta.